My message addresses a fundamental question.
Ang akong mensahe motubag sa sukuranang pangutana nga may dakong espiritual nga sangputanan. Nganong ang balaod sa kaputli importante kayo? Nagampo ko nga Espiritu Santo mo pamatuod sa kamatuoran sa mga baruganan nga akong hatagan o gibugaton. Ang plano sa amahan sa kalipay, ang mangturong importansya sa kaputli masabtan lang sa lapad nga konteksto sa plano sa langitong amahan sa kalipay para sa iyang mga anak. Ang tanan nga mga tao, lalaki o babae, gilalang diha sa itsura sa Diyos. Ang matag usa hinigugmang mga anak nga lalaki o babae sa langitnong mga ginikanan o may kinaiya sa pagka-Diyos o kalagmitan nga mahimong usa ka Diyos. Ang tanang tao nagpuyo uban sa Diyos isip espiritong mga anak sa wala pa muanhi sa kalibutan isip mga mortal. Ang plano sa amahan nakapahimo sa iyang espiritong mga anak nga makaangkon og pisikal nga lawas makasinati sa mortal ug mulambo sa kahimayaan. Ang atong pisikal nga lawas nakaposible sa kalapad ug sa kadaghanan sa kasinatian nga dili mahitabo didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Sa ingon ang atong relasyon sa ubang mga tao, atong kapasidad sa pag-ila sa paglihok, sumala sa kamaturan, ug atong abilidad sa pagsunod sa mga baruganan o ordinansa sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, mapalambo pinaagi sa atong pisikal nga lawas. Sa eskwelahan sa mortalidad, kita makasinati og kalumo, gugma, kamabination, kalipay, kaguol, pagkawala sa kadasig, kasakit o gani mga hagit sa pisikal nga limitasyon sa paagi nga makaandam nato sa kahangturan. Sa yanong pagkasulti, may mga leksyon nga kinahanglan nato makatunan o mga kasinatian kinahanglan nato masinati sama sa gahilogway sa kasulatan sumala sa unod. Human sa paglalang sa kalibutan, si Adan gipapuyo sa tanaman sa Eden. Mahinungdanon ang Diyos, mingon, dili maayo nga kinahanglan ang tao mag-inusara. O si Eva, nahimong asawa o kaabag ni Adan. Ang talagsaong panaghiusa sa spiritual, physical, mental o emotional nga kapasidad sa lalaki o babae, kinahanglan sa pagpahinabo sa plano sa kalipay. Hinoon diha sa Ginoo ang babae dili gawa sa lalaki ni ang lalaki gawa sa babae. Ang lalaki ug babae gituyo aron magkaton, maglig-on, magpanalangin ug maghingpit sa usag-usa. Ang paagi diin ang mortal nga kinabuhi gimugna balaanon. Ang unang sugo sa Dios nga ni ngadto ni Adan ug Eva mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip bana ug asawa nga mahimong mga ginikanan. Ang kasuguan sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta nagpabilin nga gipatuman karon sa ingon ang kaminyuon tali sa lalaki ug babae mao ang gitugutang paagi diin ang mga espiritu sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta makaanhi sa kalibutan. Ang kaputli sa wala pa ang kaminyuon ug hingpit nga pagkamatinudanon sa kaminyuon magprotekta sa kasagradong niining paagi. Ang gahom sa pagpasanay mahinungdanon sa espiritual nga paagi. Ang sayop nga paggamit niining gahom makapugong sa mga katuyuan sa plano sa amahan ug sa atong pagkamortal. Ang atong amahan sa langit ug ang iyang pinalanggang anak ang tiglalang ug isaligan kita ug bahin sa ilang gahom sa paglalang. Ang piho nga mga sumbanan para sa saktong paggamit sa abilidad sa paglalang o kinabuhi mahinungdanon nga elemento sa plano sa amahan. Ang atong pagbati o paggamit niining langit ng gahom, mutino pagayo sa atong kalipay dinhi sa mortalidad o sa atong kapaingnan sa kahangturan. Si Elder Dallin H. Oaks may pasabot. Ang gahom sa paglalang og mortal nga kinabuhi mao ang labing taas nga gahom nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Ang paggamit niini gipatuman diha sa unang sugo. Apan laing importante nga sugo gihatag aron sa pagpugong sa sayop nga paggamit niini. Ang paghatag nato og gibug-aton sa balaod sa kaputli maeksplikar pinaagi sa atong pagsabot sa katuyuan sa atong gahom sa pagpasanay diha sa pagpatuman sa plano sa Dios. Kung wala pa maminyo ang bisan unsang paggamit sa gahom sa pagpasanay, dako man o gamay, usa ka sala og makadaot sa labing balaang kinaiya sa tao. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa lahing mga adlaw may usa lang dili mausab nga sumbanan sa sexual nga moralidad. Ang sobra kasuod nga relasyon tali sa lalaki o babae, angay lang kung sila minyo sumala sa plano sa Diyos. Kini nga relasyon dili pagahimuon tungod lang sa kakuryoso nga buot diskubrihon, kagutom nga buot busgon, o matang sa pagpapahayahay o kalingawan nga hinakog nga buhaton. Kini dili usa ka pagbuntog nga kinahanglan himuon o lihok nga yano lang buhaton. Hinuon kini anaa sa mortalidad isip usa sa dakong pagpahayag sa atong balaanong kinaiya o potensyal o paagi sa pagligon sa emosyonal o spiritual nga kasuod sa bana o asawa. Kita nga tinugyanan nga napanalanginan o moral nga kabubuton o naila sa atong balaanong panulundon isip mga anak sa Diyos o dili sa atong sexual nga kinaiya, mga batasan karon o secular nga mga pilosopiya. May mga kamaturan nga ang kinayanon nga tao nga gihulagway ni Haring Benjamin anaa sa matag usa kanato. Ang kinayanhon nga tao dili mahinulsulon, kalibutanon o mahilayon, mapatuyangon o gastador, o puno sa garbo o hakog. Sama sa gitudlo ni Presidente Spencer W. Kimball, ang kinaiyanhon nga tao mao ang kalibutanong tao, kinsa mitugot nga magpasulabi ang iyang pagkatawhanon kaysa iyang pagkaespirituhanon. Sa sukwahi, ang tao ni Kristo espirituhanon o mupugong sa tanang kahigal, makakontrol o mapugnganon, og maayo og buot og dili hakog. Ang mga tao ni Kristo muhupot sa pulong sa Diyos, mulimod sa kaugalingon og mupas-an sa iyang cross, og mupadayon diha sa higpit og pigot nga dalan sa kamatinud-anon pagka masulundon og dibusyon sa manluluwas og sa iyang ebanghelyo. Isip mga anak sa Diyos, dili nakapanunod og balaanong mga potensyal gikan niya, apan kita nagpuyo karon sa napukan nga kalibutan, ang mga elemento diin gilalang ang atong lawas sa kinaiyanhon, napukan og kanunay maimpluwensyahan sa sala, korupsyon og kamatayon. Mao nga ang pagpakapukan ni Adan og ang espiritual og temporal nga mga sangputanan niini nakaepekto kaayo nato pinaagi sa atong pisikal nga lawas. Apan kita mga binuhat nga may duha ka bahin kay ang atong espiritu nga mao ang atong mahangturong bahin anaa sa atong pisikal nga lawas nga naapektuhan sa pagkapukan. Sama sa gipasabot pag-ayo ni Hesus ngadto kang Apostol Pedro, matinguhaon ang espiritu apan maluya ang lawas. Ang tukmang matang sa pagsulay sa mortalidad masumaray sa musunod nga pangutana. Ako ba musunod sa mga hilig sa makaiyanhon nga tao o mutugyan ba ko sa mga pagdani sa balaang espiritu o isalikway ang kinaiyanhon nga pagkatao o mahimo nga usa sa nga santos pinaagi sa pag-ulan ni Kristo ang Ginoo? Kana ang pagsulay. Tanang gana, tinguha, hilig o diha-diha nga gusto sa kinaiyanhon nga tao mabuntog pinaagi o tungod sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Kita ania sa kalibutan aron sa pagpalambo og Diyos nong kinaiya og pugngan ang tanang kahigal. Ang plano sa Amahan gidisenyo sa pagiya sa iyang mga anak sa pagtabang nila nga malipay og sa pagbalik nila sa nga luwas ngadto kaniya uban sa nabanhaw nahimayang lawas. Nagtinguha ang langit nung Amahan nga kita magkahiusa diha sa kahayag og mapuno og paglaom. Sa sukwahe si Lucifer naningkamot sa paghimo sa mga anak sa Diyos nga maglibog og maguol og nagpugong sa ilang mahangturong pag-uswag. Ang akong tinguha sa Amahan, ang dakong tinguha sa Amahan sa mga bakak mao ang kitang tanan mahimong mauyamot sa mga dto kaniya. Sa katapusan gusto ni Lucifer nga kita maginusara sa kangitnit og walay paglaom. Si Satanas walay hunong nga nagtrabaho sa pagguba sa pinakaimportanteng elemento sa plano sa Amahan. Siya walay lawas og wala na siya'y mahangturong pag-uswag. Sama sa agos sa tubig sa sapa nga gipugnan sa dam, ang mahangturong pag-uswag sa kaaway na pugnan tungod kay siya walay pisikal nga lawas. Tungod sa iyang pagrebelde, si Lucifer mihikaw sa iyang kaugalingon sa tanang mortal nga mga panalangin o kasinatian nga posible ra kun may lawas. Dili siya makakaton sa mga leksyon nga makatunan sa espiritu nga anaa sa lawas. Wala siya mooyon sa realidad, sa literal o sa parat sa tanang tao nga pagkabanhaw. Usa ka klaro kaayo nga kahulugan sa pulong nga gipanghimaraot diha sa kasulatan, gilugway sa iyang pagkawalay abilidad sa pagpadayon nga paglambo o mahisama sa atong langitnong amahan. Kay ang pisikal nga lawas mahinungdanon sa plano sa amahan sa kalipay o sa atong espiritual nga kalambuan. Si Lucifer nagtinguha sa pagpugong sa atong kalambuan pinaagi sa pagtintal nato sa sayop nga paggamit sa atong lawas. Usa sa dakong pagkasukwahi diha sa kangturan mao ang nga ang kaway kinsa nauyamo tungod kay wala siya pisikal nga lawas naglingla aron kita mauyamot sa maniya pinaagi sa sayop nga paggamit sa atong lawas. Ang butang nga wala kaniya mao ang iyang nagunang target sa iyang pagtintal nato ngadto sa espiritual nga pagkagunob. Ang pagsupak sa balaod sa kaputli seryoso nga sala og sayop nga paggamit sa atong lawas. Kadtong nasayod og nakasabot sa plano sa kaluwasan, ang paghugaw sa lawas usa kalihok sa pagrebelde og pagsalikway sa atong tinuod nga pagkatao isip anak sa Dios. Kung kita mulantaw lapas sa mortalidad o sa kahangturan, sayon sa pag-ila nga ang sayop nga pakiguban nga gipasiugdahan sa kaaway temporaryo o dili mahinungdanon. Si Alma mitambag sa iyang anak nga si Sheblon sa pagpugong sa tanan niyang mainit nga pagbati nga siya mapuno uban sa paghigugma. Mahinungdanon ang pagpugong sa atong pagkakainaiyanhon, makapahimo nga kita adunay mas dako og malungtaron nga gugma para sa Dios sa iyang mga anak. Ang gugma mulambo pinaagi sa mataro nga pagpugong og mukunhod pinaagi sa walay pugong nga pagpakasala. Si Presidente Marion G. Romney mideklaral, wala ako'y mahuna-huna ang panalangin nga mas maayo pa kaysa gisaad ni atong putli og mahinayon. Mahiyason. Si Jesus namulong og piho nga mga ganti para sa lain-laing mga hiyas apan gireserba ang pinakamaayo murag para sa sabkanako ni atong may putli kasing-kasing kay mingon siya makakita sila sa Dios. Og dili lang sila makakita sa Ginoo, sila usab komportable sa iyang presensya. Ania ang saad sa manluluwa simua ang hiyas nga mudayandayan sa inyong hunahuna nga walay paghunong unya ang imong pagsali musamot pagkaligon diha sa atubangan sa Dios. Kita usab gisaaran nga samtang kita magtinguha sa dalan sa hiyas, ang Espiritu Santo mao ang atong kauban sa kanunay. Sa ingon ang pagsunod sa balaod sa kaputli nakapahimo sa tao nga madawat ang talagsaong mga panalangin sa mortalidad. Angay nga espirituhanong pagsalig sa presensya sa pamilya, higala, kaubanan sa simbahan ug sa katapusan sa manluluwas. Ang atong natural nga tinguha nga maapil matuman diha sa pagkamatarong samtang kita maglakaw diha sa kahayag sa paglaom. Pipila ka ninyo kinsa nakadawat niining mensahe kinahanglan maghinulso sa sikwal, sa sexual o sa ubang mga sala. Ang manluluwas sa kanunay gitawag nga labing maayo nga magtatambal ug kini nga titulo simbolikanhon og literal nga mahinungdanon kitang tanan nakasinati sa kasakit nga may kalabutan sa pisikal nga sakit. Kung kita anaa sa kasakit, kita nagtinguha og kahupayan og mapasalamaton sa tambal nga makatabang sa paghupay sa atong pag-antos. Ikonsiderar ang sala isip espirituhanong samad nga makapahasol sa konsensya o sama sa gihulagway ni Alma pagbasol sa tanlag. Ang epekto sa kahasol ngadto sa konsensya sama sa kasakit ngadto sa atong lawas. Usa kapasidaan sa kakuyaw o proteksyon sa dugang kadaot. Gikan sa pag-ula sa panluluwas, mabati ang makahupayng tambal nga makaayo sa atong espirituhanong samad o pagtangtang sa kahasol sa konsensya. Apan kining tambal magamit lang pinaagi sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Paghinulsol o makanunayong pagkamasulundon. Ang mga resulta sa kinasingkasing nga paghinulsol mao ang kalinaw sa konsensya, paghupay o pag-ayo o pag-abag sa espiritual. Ang inyong bishop o presidente sa branch mao ang luyong-luyong Luyo-luyong espiritual nga magtatambal kinsa gitugutan sa pagtabang ninyo sa paghinulsol og maayo. Palihog hinumdumi nga ang gibugaton sa inyong paghinulsol kinahanglan tukma sa matang o kagrabi sa inyong mga sala. Ilabi na sa mga santo sa ulahing mga adlaw kinsa maoy sa na may sagradong pakigsaad. Ang dakong espiritual nga samad nagkinahanglan og tambal og panahon aron maayo sa hingpit. Ang doktrina nga akong gihulagway daw karaana para sa mga tao sa kalibutan nga nakadaghan ang nagbinuang sa kasagrado sa pagpasanay og nagpakaubos sa bilis sa kinabuhi. Apan ang kamatuuran sa Ginoo dili mausab tungod sa mga uso kasikat o sa opinion sa publiko. Musaad ko nga ang pagkamasulundon sa balaod sa kaputli makalambo sa atong kalipay sa mortalidad og makaposible sa atong kalambuan sa kahangturan. Ang kaputli og hiyas sa karon og sa kanunay mao ang labing mahal og bililhon labaw sa tanang mga butang. Sa tanang mga butang. Ako mo pamatuod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.